Vi holder på med profeten Hosea i denne programserien nå, og vi har kommet til kapittel 12. I dette kapittelet viser Gud hvordan Israels folk hadde fulgt skikkene i Kanaan i stedet for å følge Jakob, stamfaren deres. De første tre versene peker på den løgn og troløsheten som kjennetegner både Israel og Juda. I versene 4-7 beskrives litt mer av Jakob, og ifra vers 8 ser vi hvordan Efraim unnskylder seg, men Gud viser at han har gjort vel imot de hele tida. Vi leser nå først de første tre versene i kapittel 12, altså.
Efraim har omringet meg med løgn, Israels hus med svik, men Juda holder seg ennå til Gud og er trofast mot den hellige. Efraim gjeter vind, jager hele dagen etter østavind. Han hoper opp løgn og vold. De slutter pakt med Assur og sender olje til Egypt. Herren fører sak mot Juda. Han vil straffe Jakob for hans ferd, gjengjelde det han har gjort.
Efraim har kommet lengst bort ifra Gud, men det er tydelig at Juda òg er preget av dette, og derfor vil Gud føre sak, som det blir sagt, også mot Juda. Så blir navnet Jakob lagt til, for han er far til begge disse folka. Etterpå så skal vi se litt mer om Jakob. Men først ser vi at Gud sier at Juda holder seg ennå til Gud og er trufaste. Når det gjelder Efraim, eller Nordrike, beskrives de først med ordet løgn og svik. Så blir det sagt noe om at Efraim gjeter vind. Det er et uttrykk som boka Forkynneren bruker ofte for å beskrive det som er forgjeves eller tomhet. Efraim sin gudsdyrkelse er forgjeves. Det oppnår ikke noe med den måten de søker Gud og avguder. Når dette utvides med uttrykket østavind, kan dette gi assosiasjoner i to retninger. For det første var den varme østavinden den vonde og ødeleggende vind. For det andre kan det få oss til å tenke på åndsstrømninger ifra øst, som på det åndelige plan var ødeleggende. Kontakten med Egypt og Assur innebar nok mer enn handel. Dessuten var dette farlig fordi Egypt og Assur var rivaler. Jakob fikk navnet sitt fordi han holdt i hælen til Esau. Men det ordet ble også brukt for å lure eller bedra, og det ser vi at Esau også nevner etter at han hadde blitt lurt for velsignelsen som Isak ville gi han. Det står i 1. Mosebok kapittel 27. Nå går Hosea over til å si mer om Jakob, og vi leser videre fra vers 4-7.
I mors liv holdt han sin bror i hælen. Som voksen kjempet han med Gud. Han kjempet med engelen og vant. Han gråt og ba om nåde. I Betel møter Gud ham, og der taler han med oss. Herren, hærskarenes Gud, Herren er hans navn. Og du skal vende tilbake ved din Guds hjelp. Hold fast på kjærlighet og rett. Ha alltid håp til din Gud.
Her nevnes ikke hendelsen som vi nevnte om velsignelsen, men etter at Jakob hadde flyktet til det som nå var en del av Assyria, vendte han tilbake. På tilbaketuren, da han var redd for å møte igjen Esau, ble han alene på den ene siden av Jabok-elva, etter at han hadde fått familien og dyret over til den andre siden. Der kom det en mann og kjempet med han, står det i 1. Mosebok kapittel 32. Vi ser òg der at Jakob oppfattet at denne mannen var Gud. Her kalles han Gud og engel. Mange kommentarer holder fram at dette er Bibelens måte å beskrive Guds åpenbaringer i Det gamle testamentet som kan henvise til Jesu preeksistens. Men dette møtet med Gud, eller Jesus om du vil, gjorde noe med Jakob. Det at han gråt og ba om nåde er ikke nevnt i beretningen i 1. Mosebok, men det var nok det at han ba om nåde som gjorde at han seiret, for da ble han avhengig av å vandre med Gud. Betel var først nevnt da Jakob drog austover for å finne kona si. Det var der Gud talte til han i synet av stigen som ble reist mot himmelen, og senere, etter at Jakob hadde kommet tilbake til det land han hadde dratt ifra, oppsøkte han Betel og offret til Gud der. Da fornyer Gud løftene til han. At Gud taler til oss, som Hosea sier, det kan vise til at det som ble sagt til Jakob gjelder hans etterkommere. Så blir det understreket hvem denne Gud som talte med Jakob var. Han er herskarenes Gud, altså Gud over alle engleherrer og alle makter. Navnet hans er Herren. I dette tilfellet brukes de fire bokstavene som jødene aldri uttalte, men som noen sier skal være Javé. I vår bibel brukes ordet Herre. Det er slik Gud presenterte seg for Moses som «jeg er», altså den alltid nærværende Gud. Vers 7 oppfordrer folket på den tida og gjerne også i dag til å vende tilbake til Gud, til det nære fellesskapet med han og tilbedelsen av han. Han vil hjelpe deg både til å gjøre det og i livet etter du har gjort det. La oss holde fast på kjærlighet og rett i livet og håpe til Gud som vår hjelper. Nå leser vi resten av kapittelet fra vers 8 til 15.
Kanaan har falske vekter i hånd. Han elsker å utnytte andre. Og Efraim sier, «Jeg er da blitt rik og har fått meg eiendom, men i all min rikdom er jeg ikke funnet skyldig i noe som er synd. Men jeg er Herren din Gud, helt fra Egypt. Ennå vil jeg la deg bo i telt som den gangen jeg møtte deg. Jeg vil tale til profetene. Jeg lot dem få syner i mengde, og nå vil jeg tale i lignelser gjennom dem. Er Gilead ugudelig, skal de bli til intet. Offrer de okser i Gilgal, skal altrene deres bli som steinrøyser langs åkeren. Jakob rømte til Aramlandet. Israel tjente for å få seg en kone, for en kone voktet han småfe. Ved en profet førte Herren Israel opp fra Egypt, og ved en profet voktet han dem. Efraim har vakt bitter harme. Herren skal la hans blodskyld komme over ham selv og gi ham igjen for hans spott.
Starten på vers 8 blir oversatt litt forskjellig. Det er ordet kanan som står i teksten, men andre oversetter det med kremmerfolket eller handelsfolket. Det har muligens blitt et ord som har fått denne betydningen fordi det kjennetegner de opprinnelige folka her, men det kan hende det er en hentydning til Efraim slik det brukes i fortsettelsen, at de har blitt kremmere som bruker falske vekter, men så prøver de å unnskylde seg med at siden de har blitt rike, må jo det tyde på at de har gjort en god jobb. Ingen kan anklage de for noe. Kanskje fordi de ikke har blitt avslørt for å ha brukt falske vekter. Men Gud understreker at han er Gud. Det betyr at de ikke kan unnskylde seg for han. Gud ser og vet alt. Derfor kommer dette mennet i starten. Gud har vært der hele tiden og vet om alle ugjerningene deres. Andre halvdel av vers 10 oversettes også noe forskjellig i forskjellige bibler. Både her og i norsk bibel sies det at de ennå skal bo i telt, som at situasjonen vil fortsette slik den har vært. Men noen andre bibelutgaver oversetter det med at de ennå en gang eller på nytt skal bo i telt. Da blir det en profeti om at Israel nå vil flytte fra sted til sted uten å ha et fast land eller en by å bo i. Det er da et tegn på den tida som symbolsk kan være landflyktigheten til Jakob før han kom inn i ekteskapet og kom tilbake til sitt land. I vers 11 står det i vår översättelse att Gud vill tala genom profeterna, mens andra översätter det med att Gud har talt, och slik markeras förändringen som kommer. Gilead och Gilgal var närmast att regna som centrala städer i gudstyrkelsen och nå i avgudstyrkelsen. De ville bli ödelagt. Ordet för steinrös är ett ordspel på hebraisk för Gilgal. Hosea tar med en sättning och om Moses. Han var en profet som talte och handlade på Guds vegne och Guds befaling. Han fridde Israel ifrån Egypt och gav de lover i ørkenen och voktade de och ledade de till de kom till det landet de skulle få i arv. En kort hänvisning till att det vill komma en ny profet, om man ska säga det slik, som vill frälsa Israel från slaveriet, ge de nya lover och föra de till det nya löftets landet. Man kan förstå det som att Messias ska komma för att upprätta det nya Israel, eller åndelig som himlenes rike. Efraim har vakt Herrens harme, därför vill de nå få sin straff. Men det betyder inte att Gud har glömt dem. La oss ta lärdom av dessa ord och advarslene till Israel. Håll oss till Gud, tro på han och bli en del av hans rike. Tack för idag och Herren vare med dig.